рахмат. Футболды көрдіңіздер ма? Зор болды. Шымалы Кореяны енесі көрсетіп қойды. Пақтакарды өзінен шай таксиге шығарып барды. Лекин ойынды башланышыға түшінмедім мен. Бұрын өлден башланды ма? Yo, şut diyordu Bruno öldü. Bitti gol de ana kılıp keyin çıktı bunlar benim için. Böyle bitti gol verip koyup keyin çıktı. Mene biz futbolçuların oyunuz. Yani yani yutkısı yekere başta urgızıp koyuptu Bruno öl. Böyle ki çıkmasın aldı urgızıp koyuptu. Stadyon ki. Rastlandı. Bruno öl'den oyun başlandı. Yani de bomu yaptı deyip dursaydık. Şimdi başlanıp geç kaldı. Birinci Sergei vurdu mu? Kalla bilan yuk etti. Bundan keyin Genrik çıktı. Genrik o'zi kalmışta yani başta oynaştı. Xohlamasimiz. Bu kişiye baş bilan vuruş yakmasimiz.
mp3lar.com
Oynaki ayağı bilan minik durup minik koydu. Şup et kırıp etti de. Bundan keyin Adil Ahmedov vurdu. 3-1 abi. Bo'lib ketdi. Mana bundan keyin o'yinim 3-1 bo'ldi haligi. Yaman bilan o'ynagan o'yinim 3-1 bo'ldi. Mana biz o'yinchilar ham o'ynasa bo'ladi. Lekin bizning futbolchilarimiz yaxshi o'ynaydi. O'rta Osiyoda mana-mana degan futbolchilardan yaxshi o'ynaydi. Lekin arablar bilan o'yin o'ynash qiyin-da. Ular bitta gol urmasa bo'ldi, hammasi yotib oladi. Bittasi oyog'ini shubatadi, bittasi biqini shubatadi, boshini tutib yotadi. Narada tirnir yuragim shubat mashina. Gol urgan o'yinni cho'zish kerak. Hammasi yotib oladi. Ramlida bu. Biz futbolchilar kelib turinglar, biz ham jahon chempionatiga boraylik. Iltimos. Turinglar, iltimos. 11 kishi ham yotasizlarmi hisob bilan-da endi. Turinglar, iltimos, o'ynaylik. Desa, ha, 90 minut o'tsin, keyin o'ynaveramiz keyin. O'yinni cho'zishga harakat qiladi. Bitta gol urvasa, shuncha odam kasal bo'lib qolish mumkin emas-da endi. Bu yoqda hujumchi oyog'ini ushlab yotibdi. Bu yoqda yana bittasi belini ushlab yotibdi. Narayoqda bittasi qon topshiryapti. Bittasini isitmasini o'lchashyapti narayoqda. Bittasi davleniyasi ko'tarilib ketgan. O'zi issiqda joydan kelganda yana issiq yoqmasmish bularga. Turinglar, bu vaqtda pritis bo'lib qolgan. Darvozabonni ko'rsangiz, hali varataga kapelnisini ilib qo'yib. Zor zamonga disol quyyapti bu odam. Shtangasiga nima ilib qo'ygan uni? Kapellisini ilib qo'yib, qon quyib unaqa quyishyapti. Ular bilan o'ynab bo'ladimi? 90 minut palakiliki bo'lib ketadi ustida. Biz o'yinchilar nerishd qilib, asabiylashib, chochoqarib ketdik ularni. Bizning futbolchilar ham halol o'yin bo'lsa o'ynaydi. Halol o'yin bo'lsa yutib qo'yadi kerak bo'lsa. Bizda zo'r futbolchilar bor. Mirjalol Qosimov taqa futbolchilar hozir kerak bizga. Mirjalol Qosimov kerak bo'lsa butun komanda bilan bir o'zi ham o'ynab qo'ygan ekan. Mirjalol Qosimov mana Osiyo futbol tarixida shu gap bor. Murabbiylar, boshqa komandalar murabbiylari buyruq berar ekan. Jarima maydon O'zbekiston terma jamoasining jarima maydonining atrofida hech kimni yiqitmanglar der ekan. Agar o'sha payt ishtirok bo'lib qolib Mirjalol tepib qolsa tamom ekan-da. 99% gol ekanda. Faqatgina 1% shtanga tegib qaytib kelib urar gol bo'ladi. Futbol tarixida bor shu. Murabbiylar ataylab aytar ekan. Yiqitma. Tegma O'zbekiston o'yinchilariga. Uni 4-chi raqam shu yerda ekan, tegma. Qo'yib yuboraver, o'tib ketaversin. Nima? Buyog'i darvozabon hal qilib olar. Xudodan peshonamizdan tegma. Yiqilib tushib bolaga qolasan tegma. Qarang, bizni futbolchilarimiz shunday jarima maydon atrofiga kelsa, hali raqib jamoaning himoyachilari Mirjalol akan hurmatlari bor, marhamat. Buyog'i xudodan endi. Darvozabon endi u ham oylik olyapti-yu. Eplari endi xudo xohlasa. Biz masjidga chopib keldik. buyog'i endi ro'zabonga bog'lavdi derkanda, agar yiqitib qo'ysa, Mirzo Qosim ko'rganmisizlar, shunday koptovni qo'yadida, mana shunday poylaydi, darvozaga 11 tasi turib olgan, yashirinib murabbiy ham turib olgan bunday qilibdi. Bo'sh joy yo'q, to'p keladigan o'tib ketadigan joy yo'q. Lekin Mirzo Qosim nima qiladi, bunday qilib turib shunday keladi, nima qilyapsizlar, nima bu, nima ahvol bu, qayoqqarayapsan sen desa, haligilar tinchlikmi, tinchlikmi, tinchlikmi deb chiqib qolgan payt chaq et tepadi. To'p o'tib ketgan bilmay qo'yib, gol bo'pti, qayda bildingiz, ana baqirishyaptiyu deydi. Mirjalol Qosimov tepgan paytda darvozaga g'ish urib qo'ymaysizmi? Ochilib qolgan g'ishni topadi, endi portishga bo'lsa bo'ldi, mo'ljalabdi, shunday tepadi, to'p shunday kelib turib haligi joydan sig'maydi, ozgina damini tashlab turib manday qilib o'tib turib qoravon ichida poq etib ishadi ekan. Bir kun raqiblar kelib qolibdida, endi bo'lgan voqea ekan bu, o'zimizni gaplar dedik-ku, bu ham bor gap ekan. Mirjalol Qosimov aytibdi, sizlar choyxonaga borib osh chiqib turaveringlar debdi, man bularni hammasini o'zim yutib boraman debdi. So'ng murabbiy, Mirjalol, nahotki 11 kishiga qarshi bir o'zing o'ynasang. Murabbiy, hijolat bo'lmang, osh chiqib turinglar, boraman man dedi. Buni zaxira deb o'yinchilardan olib ketaveringlar debdi. 11 kishiga qarshi bir o'zi o'ynab, bir o'zim o'ynab yutib boraman deb. Ular choyxonaga borgan oshlarni qilib yeb qaytib kelsa, Mirjalol Qosimov kayfiyati yo'q o'tirganmish. Nima bo'ldi Mirjalol desa, biruv bir bo'lib qoldi debdi. Sohaligi murabbiy ham, yo'q bizga durrang ham yetardi, qoniqtirardi. Nahotki 11 kishiga qarshi bir o'zing biruv bir o'ynagan bo'lsang, bu zo'r-ku desa, nimasi zo'r? 85-chi daqiqada ham 1-0 ga yutayotgandim. 89-chi minutda urib qo'ydi-da, desa himoyadan qo'yib yubordim yo darvozadan qo'yib yubordim desa, qanaqa gol bo'lganini bilmayman, men 86-chi daqiqada qizil kartochka olib chiqib ketuvdim demish. Qarang, ana shunaqa buyuk futbolchilarimiz bo'lgan. Hozir ham bor, masalan zo'r zo'r Sardor Rashidov, Igor Sergeyev, masalan Aleksandr Gerin, hammalari Odil Ahmedov, hammalari zo'r o'ynashyapti. Hali futbol maqollar, maqollarda futbolga maslasi bo'lar ekan, qarang. 7 o'lchab 1 tep. Bir balosi bo'lmasa, maydonda baklashgan aql olur. Hakamni yo'qlasang, kartochkasi ko'rinadi. Golni gol qiladigan ham hakam, golni pul qiladigan ham hakam. Hujumchilarimizning shiori: yopiqliq darvoza, yopilg'icha qolsin. Masalan, zo'r ekan. Masalan, uzoqdagi Ronaldodan yaqindagi Odil yaxshi. Ana shaxsiylar futbolchilarimiz uchun nasib etsa 2018 yili jahon chempionatiga boramiz, xudo xolasa. Hammalariga omad tilaymiz. Rahmat. Futbol muxlislari bor ichinglarda.
Biz bilan
sabr qilinglar. Rahmat. Rahmat.